การนั่งสมาธิคือ คือการเจริญสติรู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสติต่อเนื่องทำให้จิตเกิดอาการตั้งมั่นนักแน่นมั่นคงผ่องใสเบิกบานมีความสุขเรียกว่าสมาธิสมาธิมีผลมีอานิสงส์ที่ว่าจิตที่เป็นสมาธิมีสมาธิแล้วสามารถศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของกายของใจอย่างลึกซึ้งในระบบการฝึกตนตามหลักคำสั่งสอนของพุทธองค์ก็ถือว่าปัญญาสูงสุดพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ก่อนที่เราจะได้ใช้ปัญญาอย่างเต็มที่เราต้องพัฒนาคุณสมบัติของจิตแต่คุณสมบัติของจิตยังบกพร่องอยู่จิตไม่สามารถเป็นฐานของปัญญาได้ปัญญาต้องมีฐานอันมั่นคงเรียกว่าสมาธิสมาธิเกิดจากสติสิ่งท้าทายของนักภาวนาในเบื้องต้นจึงอยู่ที่การตั้งสติการตั้งสตินั้นเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตเช่นลมหายใจลมหายใจเหมาะสมดีเพราะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราอยู่แล้วเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ที่สำคัญประการหนึ่งลมหายใจไม่น่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นไม่มีอะไรดึงดูดให้เราไปอยู่กับลมหายใจผู้ที่สามารถอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องก็ผู้ที่ทำความเพียรถูกต้องตามหลักถ้าเราไม่ทำความเพียรอยู่เฉยๆจิตก็จะเผลอไปตั้งอกตั้งใจมากเกินไปจะเครียดดังนั้นการภาวนาในเบื้องต้นเราจะเรียนรู้วิชาชีวิตหลายวิชาด้วยการเริ่มตั้งแต่วิชาตั้งใจทำงานในลักษณะที่ไม่ดึงจ้องเกินไปไม่หย่อนจ้องเกินไปมีความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายเราจึงน้อมจิตอยู่กับลมหายใจเราก็ดูตรงไหนก็ได้แต่ตรงที่เราสามารถอยู่กับลมหายใจเป็นเพื่อนกับลมหายใจสร้างความสนิทสนมกับลมหายใจได้นักภาวนาส่วนใหญ่จะเลือกบริเวณปลายจมูกริมฝีปากแต่บางคนจะชอบดูที่หน้าอกบางคนจะชอบดูที่ท้องก็ดูตรงไหนก็ได้แต่ให้เลือกที่แล้วให้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องกลับไปกลับมาที่ในการช่วยกำกับให้จิตให้อยู่กับลมหายใจได้ง่ายขึ้นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลายท่านจะแนะนำให้เราใช้คำบริกรรมว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทในปัญหากับการบริกรรมพุทโธก็มีนิดนึงว่านักภาวนามักจะลืมความหมายของคำว่าพุทโธพุทโธคือพุทธะคือภาวะรู้ตื่นเบิกบานการบริกรรมพุทโธเพื่อเตือน ตัวเองว่าเรากำลังพัฒนาพุทธภาวะให้ปรากฏอยู่ในใจโดยอาศัยการระลึกรู้อยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาตมาจึงแนะนำให้นักภาวนาลองเปลี่ยนคำบริกรรมจากพุทโธเป็นตื่นรู้หายใจเข้านึกรู้รู้รู้หายใจออกเรียกว่าตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นทีนี้จะให้คำว่ารู้คำว่าตื่นให้ยาวพอดีกับลมหรือจะบริกรรมหลายครั้งเช่นรู้รู้รู้รู้ตื่นตื่นตื่นหรือจะรู้ตื่นเนี่ยเราก็ทดลองดูว่ายังไงมันถูกจริตเราจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจการบริกรรมรู้ตื่นรู้ตื่นมันจึงเป็นการสำนึกเป็นการตระหนักในความหมายของคำว่าพุทโธได้ดีเราจะป้องกันความง่วงเหงาหานอนได้ดีด้วยการบริกรรมมีประโยชน์มากในเบื้องต้นแต่ถ้าภาวะตื่นรู้เกิดขึ้นแล้วตัวภาวะเกิดขึ้นแล้วหายใจเข้าหายใจออกเราก็ไม่ต้องบริกรรมละไม่จำเป็นเป็นส่วนเกินแต่ถ้าจิตเผลอไปจิตไม่ยอมอยู่ในปัจจุบันน้อมจิตกลับมาอยู่กับคำบริกรรมอีกทีหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นรู้ตื่นอย่างนี้ต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะต้องศึกษาเรียนรู้อะไรมากมายเราได้หลักง่ายๆมันแล้วก็มุ่งมั่นต่อพระธรรมที่จะปรากฏในจิตใจของเราเป็นผลของการทำความเพียรที่ถูกต้องตรงตามหลักคำสอนที่พุทธองค์บัญญัติไว้